Prema pisanju francuskog dnevnika Tribin, američki internet sajt sačinio je liste najboljih i najgorih profesija na svetu, na kojoj se novinarstvo našlo na petom mjestu najgorih profesija. Liste su pravljene prema visini plate, riziku ostanka bez posla, izloženosti velikom stresu i teškim uslovima rada, zatim perspektivi napredovanja u karijeri, kao i velikom fizičkom naporu. Prema ovoj listi, najgori posao na svijetu su drvoseče, proizvođači mlijeka su na drugom, vojnici na trećem, radnici na naftnim platformama su na četvrtom mjestu, a novinari, i to svih medija, štampanih radija i televizije, nalaze se na petom mjestu.